Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica bugarskih državljana uhapšena su nakon što je Hrvatska saobraćajna policija sinoć otkrila 67 muškaraca iz Afganistana i Pakistana u teretnom kombiju britanskih registracija kod Novske, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Za 32 osobe iz kombija je zbog trovanja ugljen monoksidom i promrzlina bila potrebna ljekarska pomoć, dok je 16 zbrinuto na odjeljenjima intenzivne njege, hirurgije i pedijatrije Novogradiške bolnice. Direktor ove bolnice, dr. Josip Kolodzije, je za HRT rekao.
To su znači intoksikacija ugljičnim monoksidom. Ovi ovdje su još uvijek malo teže intoksicirani, oni će ostati dok im stanje ne stabilizira. Ovi ostali na odjelima su pod nadzorom. Dobar dio njih bio je i podhlađen, te su svi dobili adekvatnu terapiju.
8 maloljetnika hospitalizovano je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu. Ostale izbjeglice i migranti smješteni su u prihvatilište u Sisku i očekuju pomoć Crvenog krsta. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine pozvalo je povodom 18. decembra Međunarodnog dana migranata sve institucije da ulože neophodne napore kako bi na najbolji mogući način odgovorile aktuelnim migrantskim izazovima poštujući ljudska prava svih migranata. Prema navodima iz ministarstva, BiH je pokazala odlučnost u smanjenju nezakonitih kretanja i suzbijanja krijumčarenja i trgovine ljudima u različite svrhe. Predsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je vlasti tog entiteta da provedu transformaciju Ustavnog suda Republike Srpske te da pravosuđe distanciraju od direktnog uticaja politike. Dodik drži pod kontrolom Ustavni sud Republike Srpske i želi to u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, poručuje Salkić. Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović ocijenio je da se pritisak na ustavno sudstvo u Bosni i Hercegovini vrši jer se smanjenjem uloge međunarodne zajednice na ustavno sudstvo želi prebaciti sve ono što znači očuvanje pravnog poretka, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Zlatan Begić sa Univerziteta u Tuzli podvukao je da se etnička ravnopravnost ne može ostvarivati ograničavanjem političkih prava građana, a pogotovo ne biračkih prava koje predstavljaju bazu za demokratsku legitimnu vlast.
Dakle, umjesto da provodimo odluke Europskog suda za ljudska prava, čini se da dolazi do toga da se uvode dodatni oblici diskriminacije ovoga puta u drugim organima, tamo gdje diskriminacija prije nije postojala.
Autobusi za evakuaciju počeli su da ulaze u posljednju enklavu pod kontrolom pobunjenika u istočnom Alepu pod nadzorom Međunarodnog crvenog krsta i Sirijskog arapskog crvenog krsta, javljaju sirijski medija, prenosi Reuters. Evakuacija iz oblasti pod kontrolom pobunjenika u istočnom Alepu obustavljena je u petak zbog zahtjeva provladinih snaga da se evakuišu i ljudi sela El Fua i Kefreja koje su pod opsadom sirijskih pobunjenika. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bi glasati o rezoluciji u kojoj se traži hitan i bezuslovan pristup predstavnika UN-a dijelovima Alepa pod opsadom, kao i širom Sirije, da bi se omogućila isporuka humanitarne pomoći. Prema nacrtu rezolucije, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon se poziva da odmah rasporedi osoblje svjetske organizacije na terenu, da bi proveli neutralan nadzor i direktno posmatranje, kao i da bi izvještavali o evakuacijama. Ruski ambasador pri UN-u Vitalij Čurkin ranije je rekao da će razmotriti nacrt rezolucije, ali je bio skeptičan o tome da bi posmatrači mogli da ubrzano budu raspoređeni. U Slavonskom Brodu u Hrvatskoj u ovom trenutku trebao bi početi protest protiv zagađenja zraka u ovom gradu koje je posljedica rada rafinerije nafte Brod u Bosni i Hercegovini. Novi protest koji organizuju brojna udruženja i građanske inicijative bit će održan kod graničnog prijelaza Slavonski Brod. Sastanak nadležnih institucija BiH i Hrvatske o ovom pitanju zakazan je za narednu sedmicu. U većem dijelu Bosne i Hercegovine je pretežno vedro i hladno vrijeme i narednih dana prema prognozi meteorologa bit će uglavnom sunčano i hladno vrijeme. U jutarnjim satima bit će s mrazom i maglom po kotlinama, jesti pripremila i čitala, a Ida Đugub.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić u Briselu potpisao protokol o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Važna je činjenica da je sa potpisivanjem ovoga protokola da su stvoreni preduvjeti da će naši pisaka poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u EU izvoziti proizvode od voća i povrća.
Marinko Raos iz Vijeća za regionalnu saradnju o propagandi ekstremista i terorista.
Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale propagandnim metodama, kako licem u lice, tako i ovim online.
Europska unija ulaže u jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Chiefly also we've created employment.
Najvažnije je da smo otvorili nova radna mjesta. To su radna mjesta koja više ne ovise o sredstvima iz IPA fondova. Stoga europska integracija je i otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljeg životnog standarda građana.
Psiholozi se konačno ujedinili u jedan savez na nivou Bosne i Hercegovine.
Zaključili smo da je sazrelo vrijeme da osnujemo svoj savez društva psihologa kao struka koja zaista treba da bude i primjer drugim strukama šta znači dobra suradnja na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine.
Pjesnikinja iz Rožaja dobila međunarodno priznanje za pjesmu o Srđanu Aleksiću. Šta je bio motiv da upravo piše o momku iz Trebinja?
Ako bismo svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Ostanite s nama uz opširnije izdanje najavljenih tema.
Na vratima Europe.
Evropska unija i Bosna i Hercegovina su u Briselu potpisale protokol o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime je završen dug proces pregovora između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, što obilježava početak nove važne faze u međusobnim odnosima. Protokol, koji je parafiran 18. jula, predviđa tehničko prilagođavanje trgovinskih odredbi sporazuma kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. i spriječilo narušavanje bilateralne trgovine, što je standardna praksa nakon svakog proširenja Evropske unije. Govori predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je u ime Bosne i Hercegovine potpisao protokol.
Bosna i Hercegovina u potpunosti realizirala sve uvjete sa Evropske agende Bosne i Hercegovine u ovoj fazi procesa našeg pridruživanja Europskoj uniji i još jednom i pokazala i dokazala da uistinu možemo vrlo profesionalno i vrlo kredibilno realizirati obaveze koje nas čekaju na putu europskih integracija. Potpisivanje dodatnog protokola je bitno i zbog tog segmenta, dakle signala o našoj spremnosti i našoj ukupnoj organiziranosti da realiziramo naše obaveze, ali s druge važna je činjenica da je sa potpisivanjem ovoga protokola da su stvoreni preduvjeti da se ukinu suspenzije na autonomne trgovačke mjere, što znači da će naši prije svega poljoprivredni proizvođači od 1. januara naredne godine moći ponovo u EU izvoziti proizvode od voća i povrća. Riječ je o jednom segmentu koji postaje sve značajniji za Bosnu i Hercegovinu, segmentu poljoprivrede. Ja sam ovo iskoristio i da razgovaram, odnosno da urgiram da komisija iz Dublina dođe što prije u Bosnu i Hercegovinu u kontrolu naših objekata i proizvođača koji se bave proizvodnjom bijelog mesa, poslije toga i konzumnih jaja. Očekujemo da se to vrlo brzo završi i time bi u stvari bio finaliziran jedan paket, zatvorena jedna lepeza mogućnosti izvoza svih vrsta poljoprivrednih proizvoda koji su u Bosni i Hercegovini dosegli jednu ozbiljnu razinu kvalitete i kao takvi mogu biti vrlo konkurentni na regionalnom pa i na evropskom tržištu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Viši savjetnik za pitanje sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju Marinko Raos gost je naše emisije. Govorit će o ekstremizmu, terorizmu i adekvatnosti odgovora koji imaju zemlje jugoistočne Europe. Evo, gospodine Raos, svjedoci smo da različiti oblici ekstremizma i terorizma stavljaju pred jugoistočnu Europu obavezu koordinacije i saradnje. Koliko se u tome uspijeva s obzirom na specifične probleme u svakom od tih područja i svakako različit stepen ugroženosti?
U različitim dijelovima jugoistočne Europe razina ugroze od terorizma i nasilnog ekstremizma zaista nije ista, nego je vrlo različita. To je točno. Međutim, to ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati i razmjenjivati iskustva, dobre prakse. U ostalom, obično se kaže da ovi s druge strane, dakle teroristi, nasilni ekstremisti, oni ne poznaju i ne priznaju granice država. Naravno, mi s prave, s dobre strane, mi ih itekako poznajemo i priznajemo, ali ne znači da ne možemo i ne trebamo surađivati. I organizacija za koju radim, Vijeće za regionalnu suradnju, radi dosta na tome u posljednje vrijeme, radi dosta od kad je osnovana i to nam je svrha, na regionalnoj suradnji u jugoistočnoj Europi, ali radimo i na ovom sigurnosnom području, odnosno specifično na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma.
Da se zadržimo na problemu koji mogu i već predstavljaju borci koji se vraćaju sa stranih ratišta, koliko je taj problem izražen i u Bosni i Hercegovini i u drugim dijelovima i da li se zapravo shvata dovoljna opasnost koju oni sa sobom donose nakon povratka, propaganda koju mogu vršiti u zemljama kad se vrate?
Kako vidimo poraze ISIL-a ovih dana i drugih terorističkih organizacija u Siriji, to je samo po sebi dobro. Ono što je manje dobro je, kao što ste rekli, da će se neki od tih bivših stranih boraca vraćati u Bosnu i Hercegovinu i na druga područja, znači odakle su došli. Što se tiče odgovora i policije i tužiteljstava, pravosuđa, mogu reći da je problem prepoznat, da postoji međunarodna koordinacija, da se radi dosta na tome. Pristupi zakonodavstva na pojedinim jurisdikcijama ponešto se razlikuju. Ponegdje se to rješava vrlo jednostavno i drastično. Da se jednostavno svaki takav se uhiti, baci ga se u zatvor, suđenje, drakonske kazne. Drugdje se već razmišlja onome o čemu i mi u RCC-u razmišljamo, a to je potreba rehabilitacije. Jer bez obzira jeste li čovjeka shvatili, ako je netko otišao iz ideoloških razloga da bi se borio za nešto što on smatra da je dobra stvar, makar većina nas smatra da to je jako loša stvar, onda bez obzira li on u zatvoru 6 mjeseci ili je 6 godina u zatvoru, ako nemate program rehabilitacije i reintegracije takvog čovjeka, onda on može izaći iz zatvora gori nego što je ušao. Još uvjereniji da je on prava stvar, evo tu neki njega muče, jel, kako on to gleda, on je mučenik, eto, za pravu stvar, dobru stvar. Jer tako ti ljudi, nažalost, gledaju te stvari. Što se tiče propagandnog učinka, treba imati na umu jednu stvar. Terorističke organizacije, koliko god su retrogradne u onom što, u svojim ciljevima i u svojim metodama, su jako dobro ovladale metodama, propagandnim metodama. Kako licem u lice, tako i ovim online. Ova online propaganda, a i ova licem u lice, se uglavnom radi zapravo o ljudi koji nisu u strogom smislu riječi strani teroristički borci. Oni jesu borci, ali možda riječi, odnosno medijski, jeli? A ne ovako. Makar se radikalizacija ipak na kraju istraživanja su pokazala, u velikoj većini slučajeva se ne odvija samo online, nego licem u lice.
Kako prepoznati oblike terorizma, nasilnog ekstremizma i razdvojiti ih od slobode izražavanja političkih, religijskih i drugih uvjerenja?
Postavili ste mi vrlo to pitanje koje je vrlo važno i u kojem su raspravljali i pisali ljudi mnogo pametniji i s puno više znanja od mene. I nema definitivnog odgovora, ali kao što ste sami rekli, granica je nasilje, granica je nasilni ekstremizam. Kad netko poziva izravno na nasilje i čini nasilje, onda je to nasilni ekstremizam. E sada, ako netko izriče, piše, stalno, govor mržnje, one koji ga slušaju ili čitaju, stalno potiče na stigmatiziranje, na diskriminiranje, na mržnju protiv neke vrste ljudi, nekih skupina, oni neki drugi, oni koji su se od mene religijski, ideološki ili bilo kako drugačije radikalno razlikuju, i on ne mora reći ajmo ih pobiti, ali naći će se uvijek ljudi koji će shvatiti poruku ispravno, pod navodnicima. Iskreno, to je vrlo teško postaviti tu razliku i tu treba biti osjetljiv.
Teško je prognozirati i procjenjivati, ali šta očekujete u budućem periodu?
S obzirom da je ISIL doživio poraz i on ga upravo doživlja, on će se vjerojatno vratiti u oblik klasične terorističke skupine. Što znači nema teritorija, mogu udariti bilo kada, bilo gdje, postavljanje bombi i takve stvari. To je jedan dio priče. Drugi dio priče, takve ekstremističke skupine često metamorfoziraju i metastaziraju. Iz jednog sad se zove nekako drugačije, vođa nije onaj koji je bio do jučer, on možda je ubijen, možda se deradikalizirao, možda su ga smijenili njegovi. Problem je što u jugoistočnoj Europi postoje, kao u osnovom i u zapadnoj Europi i drugdje, postoje dvije skupine čimbenika koji utječu na radikalizaciju ljudi. Jedno je propaganda ovih nekih globalnih terorista i ekstremista, nekakvih ideologija u najširem smislu. To ima svoju privlačnost za neke ljude, nažalost. I tekako ima, i ti ljudi, kako rekao smo, su vrlo dobro organizirani i znaju taj posao dobro. A druga stvar su domaći uvjeti. Govorimo prije svega o mladim ljudima. Mi imamo veliki broj mladih ljudi i diljem jugoistočne Europe i uopće u svijetu, koji osjećaju da nemaju perspektive, nemaju dovoljno obrazovanja ni općeg ni vjerskog, imaju krizu identiteta, ne rade, ne studiraju, neki rade ili studiraju, ali nisu zadovoljni tim radom ili studijem, ne znaju što bi od sebe, ne znaju koja im je svrha u životu, često ne znaju na neki način ni tko su. I onda postaju lake žrtve takvih propagandista. Hoće li biti porasta ili pada, vrlo je teško prognozirati. Moj osobni i u zagradama odgovor je najvjerojatnije će biti otprilike jednak. Teško je to, jer to su vam sve psihološke stvari, to je vrlo teško, što se kaže, ljudsku dušu izmjeriti.
Govorio je Marinko Raos, viši savjetnik za pitanje sigurnosne politike Vijeća za regionalnu saradnju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europska unija u posljednjih 15 godina uložila je oko 55 milijuna eura u jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Samo u tekućoj godini za ovu oblast izdvojit će se 15 milijuna dodatnih sredstava iz instrumenta za predpristupnu pomoć IPA 2. Europska unija trenutno provodi 11 grant projekata sa lokalnim partnerima širom Bosne i Hercegovine, kojim se planira otvoriti 500 novih radnih mjesta. Iskustva nekih od onih koji su zahvaljujući sredstvima Europske unije pokrenuli proizvodnju prenosi Ivan Katavić.
Enes Omahić, poduzetnik iz Tešnja, od 2007. godine intenzivno radi na unapređenju tehnologije rada u svojoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom i distribucijom crnih i obojenih metala. Zahvaljujući sredstvima iz IPA fondova, nedavno je dobio i međunarodne certifikate iz oblasti okoliša, čime je povećao konkurentnost svojih proizvoda na tržištu Europske unije.
To smo znači iskoristili IPA fondove i naravno ušli u partnerski odnos sa našom razvojnom agencijom općine Tešanj, koja je prepoznala u nama partnera za implementaciju tog projekta. Šta je bitno za kompaniju Saračević, taj certifikat prije svega, bitno je da pokažemo da pratimo svjetske trendove iz te oblasti, da je to danas svjetski goruće pitanje zaštite okoliša i da se moramo svi pobrinuti za to.
Kroz ovaj projekat u Bosni i Hercegovini otvoreno je 11 poslovnih centara i agencija kojim je podržano 400 poduzetnika. Među njima je i 40 novo nastalih kompanija. Jedna takva agencija otvorena je u Tešnju. Direktor te agencije Ismar Alagić zadovoljan je dosadašnjim rezultatima provedbe projekta.
33 poslovna subjekta su uključena u projekat koji dolaze sa prostora tri lokalne zajednice i pripadaju 4 najznačajnija industrijska sektora u Bosni i Hercegovini. To je sektor prerade metala s proizvodnjom automobilskih dijelova, to je sektor prerade drveta i proizvodnje namještaja, to je sektor prerade tekstila, kože i proizvodnje obuće i sektor prerade hrane i proizvodnje nafte. Nakon druge godine projekta mi smo ostvarili respektabilne rezultate koji se ogledaju činjenici da su 33 kompanije uključene u projekat, ostvarile povećanje izvoza u visini 17,3%, ostvarile povećanje prometa u iznosu 85,5% i kreirali 461 novo radno mjesto.
Kroz ovaj projekat agencija je ponudila čitav niz različitih usluga korisnicima, dodaje Alagić.
Jedna od vrsta podrške i podrška uvođenju nekog od međunarodnih standarda kvaliteta, proizvoda, procesa i sistema, koji će omogućiti proizvodima naših domaćih firmi da svoje proizvode plasiraju na inostrano tržište, prvenstveno na tržište Europske unije. Mi smo kroz ovaj projekat isto tako izradili prototipove određenih proizvoda i pomogli da naše kompanije ispune zahtjeve najzahtjevnijih proizvođača u području automobilske industrije. Također kroz projekat kreirane su jedinice info tačke za podršku razvoju biznisa za investitore i predstavnike poslovne zajednice u Tešnju, Tešnju i Žepču. U okviru te agencije djeluje jedinica za preduzetnike koja nosi naziv Kobites, konkretno poslovanje zasnovano na izvozu, trgovinskim uslugama i investicijama.
Projekat podrazumijeva i rad sa mladim poduzetnicima. U nedavno osnovanom BIT centru, najvećem tehnološkom parku na Balkanu, provode se projekti kako bi se motivirali i mladi ljudi sa tehnoloških fakulteta da pokrenu vlastiti biznis. Direktor BIT centra Robert Martić kaže kako je ideja itekako imala pozitivan učinak.
U okviru BIT centra se nalaze tri dijela. Jedan se bavi edukacijom, drugi je inkubator i treći je istraživanje zajedno s fakultetom elektrotehnike. Projekat Best for SME, kako se zvao u ovoj našoj regiji gdje smo mi bili partner, nam je jako bitan jer smo mi nakon više od 10 godina uspjeli da razvijemo nove usluge u BIT centru i kroz ovu infrastrukturu koju smo rekonstruirali, faktički prilagodili ovim projektom, je kreirano preko 9 firmi. Bilo je zadat su neke parametri projektom, ali svake godine znači će se tu i dalje kreirati nekoliko firmi i preko 30 radnih mjesta.
U mnogim zemljama Europske unije razvoj malih i srednjih poduzeća je prioritet, a to se očekuje i od Bosne i Hercegovine, kaže Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Chiefly also we've created employment.
Najvažnije je da smo otvorili nova radna mjesta. To su radna mjesta koja više ne ovise o sredstvima iz IPA fondova. Stoga europska integracija je i otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje boljeg životnog standarda građana.
Europska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 96. godine Europska unija uložila je preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Europu.
Psiholozi Bosne i Hercegovine koji su do sada djelovali u tri društva shvatili su da jedino zajedno mogu napredovati i unaprjeđivati ovu struku. Zbog toga su se sastali u Banja Luci i ozvaničili početak rada Saveza društava psihologa Bosne i Hercegovine. A šta su ciljevi u temi koju je pripremio Erdoğan Katana?
Novoformirani Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine, koga čini Društvo psihologa Republike Srpske, Društvo psihologa u Federaciji BiH i Društvo psihologa Brčkog distrikta, do sada su djelovali zasebno, ali pojedinačno nisu mogli biti primljeni u Evropsku asocijaciju psihologa. Predsjednica Društva psihologa Republike Srpske Dijana Đurić istakla je da će formiranje Saveza omogućiti dalji razvoj psihologije kao nauke u Bosni i Hercegovini.
Ono što nam je glavni cilj i zašto je neophodno da osnujemo savez je da bismo mogli se učlaniti u Europsku asocijaciju, Europsku psihološku asocijaciju. Na taj način bi nam bili otvoreni putevi ka proširenju naših aktivnosti, ka nekim novim projektima, istraživačkim, naučnim.
Formiranje ovog saveza inicirali smo sami jer kao struka suočavamo se u Bosni i Hercegovini sa sličnim problemima, a do sada smo imali izuzetno uspješnu saradnju, kaže predsjednica Društva psihologa u Federaciji BiH Dženana Husremović.
Zaključili smo da je sazrelo vrijeme da osnujemo svoj savez društava psihologa kao struka koja zaista treba da bude i primjer drugim strukama šta znači dobra suradnja, zrela, racionalna, promišljena suradnja na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine.
Predstavnik društva psihologa Brčkog distrikta Miroslav Gavrić.
Tako da je to jedan novi kvalitet i očekujemo sada kada imamo i savez društava da ćemo se pojaviti i u Europi i da ćemo biti participirati u svim aktivnostima koje se dešavaju, a vezane su za psihologe i u okviru pridruživanja Europskoj uniji.
Savez će posebnu pažnju da usmjeri ka mentalnom zdravlju građana u Bosni i Hercegovini, koje nije na zadovoljavajućem nivou zbog niza problema, kaže Dženana Husremović.
Počeš od egzistencijalnih problema sa kojima se ljudi suočavaju tih neriješenih egzistencijalnih pitanja do toga da se to sada sve preljeva i na nove generacije. Briga o mentalnom zdravlju stavljena je negdje po strani i ako posmatrate sve te servise koji treba da brinu o mentalnom zdravlju, oni su ti koji najmanje pažnje zadobivaju u našem društvu. I naš je cilj da to zaista poziciju servisa koji brinu o mentalnom zdravlju i brinu o kvaliteti života naših ljudi pozicioniramo mnogo više nego što je to sada.
Đurić smatra da su jedna od najugroženijih kategorija u Bosni i Hercegovini veterani proteklog rata.
Postoje razni projekti, razne aktivnosti za razne grupe stanovništva, međutim nekako se najmanje pažnje obraća na veterane rata, koji su, ne znam, sad u nekim srednjim godinama nezaposleni, sve narušenijeg fizičkog zdravlja, to sve se to odražava na njihovo psihičko funkcionisanje i funkcionisanje cijele porodice i cijelog društva, međutim, nažalost, jako se malo pažnje obraća na tu kategoriju.
Predstavnik društva psihologa Brčko distrikta Miroslav Gavrić.
Stanje mentalno zdravlje otprilike isto ne samo u Brčko distriktu, Federaciji, Republici Srpskoj, već i na Balkanu uopšte otprilike ljude muče slični problemi, da ih ne nabraja, svi dobro znamo kako se oni izboljavaju. Ja bih samo podcrtao da u stvari najviše trpe mladi ljudi i one osjetljive kategorije.
Pored ovoga, Savez društava psihologa Bosne i Hercegovine će se baviti i organizacijom i posticanjem rada na usvajanju i poštovanju normi i standarda za obavljanje samostalne stručne djelatnosti u oblastima psihološkog savjetovanja i edukacije, psiholoških procjena, dijagnostike i ekspertiza. Savez, kako je najavljeno, će zastupati profesionalno interese psihologa, unapređivati kvalitet rada i pružati pomoć psiholozima pri zapošljavanju.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mirsada Bibić-Šabotić, književnica iz Rožaja, dobila je nagradu na međunarodnom takmičenju u Italiji pod nazivom Glas pjesnika. Njena pjesma je posvećena Srđanu Aleksiću, mladiću iz Trebinja koji je žrtvovao život da bi spasio svoga druga. Zabilježila Lela Šćepanović.
Na međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. A vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komši Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bilo ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoiha, a laureat je i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji su ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. We'll be right back.